Камердинер папы Бенедикта XVI Паула Габриэля, обвинувачены в незаконном заховывании и передаче конфиденциальных документов прессе, застанется под вартой до завершения следства по его справе, поведомил керовник залы друку Святого Посаду ксёнц Федерико Ломбарди. Адвокаты Габриэля настоивали на переводе своего клиента под хатний арешт. Як чакается, следство по справе камердинера будет завершено на протягу ближайших тыдняў. 46-годовому Паула Габриэля предъявлены официальные обвинувачванні ў незаконным захоўванні ватыканскіх канфідэнцыйных дакументаў, якія былі знойдзены ў яго кватэры, а таксама ў раскрыцці сакрэтнай інфармацыі СМІ. У красавіку Бенедыкт XVI прызначыў адмысловую кардынальскую камісію для расследавання ўцечак у СМІ сакрэтных дакументаў, сярод якіх былі таксама асабістыя лісты папы. У ходзе следства Габрыэлі быў названы галоўным падазраваным у арганізацыі ўцечак. Будучы камердынерам і асабістым памочнікам Бенедыкта XVI, ён быў адным з нямногіх людзей, якія мелі доступ у прыватныя апартаменты святога айца.